Lehen erlojua, andulertzen di. Ilusuz gainezkako 8 urte bete zituen batik eguzkiak ere irribarre egiteko gogoa zueneko egun hartan. Puzle, liburu, kitaborroi eta beste zen baita regaliaren artean, Londresen disjoki bezala lan egiten zuen osa baita jaunaren paketetxo bat ere, iritzi zitzaion. Zeren zain zaude paketetxoa irekitzeko? Galdetu zion amak. Madibera baino urduriago zegoen ama paketeak zer ote zekarren jakiteko.
Ez dakit ama, alako kezka bat daukat.
Kezka? Zerena?
Jakingo banu...
Ireki zuen paketetxoa eta telebistan anunziatzen dituzten kuartzosko ordulari pinpilin panpala pinpoi polita horietako bat ikusi zuen bertan. Eta osabak ingeles letraz idatzitako tarjetatxo bat.
Magi maitea, Greenwichek baino zehatzago emango dizu ordua. Ikusiko duzu. Eta zorionak. Uda arte. Zain nago uda noiz iritziko zure pisinen aguadila bat egiteko. Musu bakar bat, baina handia.
Berehala astu zen Madi puzle, liburu eta kitaborroiez. Erlojua eskumuturrean jantzi eta han ibili zen etxeko guztiei bere erloju pinpili panpala pinpoit polita erakusten eta erakusten.
Jose ondo! Hau da txoioa, ikastelara joaten naizenean ordularia erakutziko.
Ez duzu erlojua ikastelara eramango.
Jope!
8 urte bete zituenetik. Gauza harrigarriak gertatzen hasi zitzaizkion Madiri. Egun sentian afaldu nahi izaten zuen, postrerik hasi nahi izaten zuituen bazkariak.
Konta mar arte,
andereñoak, eta
10, 9, 8.
Madik dena alderantziz, esaldiak ere alderantziz esaten hasi zen arte.
Ama, nonuge?
Zer esaten ari zara?
Nonuge!
Diren eta ez diren espezialista guztiak ezagutzen zituen Madiren amak, eta han eraman zuen alaba espezialista guztien gana. Begiratu zioten mingaina behetik eta goitik, eskerretik eta eskuinetik, baina ez zioten ezer bitxirik aurkitzen. Begiratu zioten estarria eta ez da ezertxo ere. Eraman zuten okulistaren gana ere, begiratu zizkioten begiak, baina ez zioten ezer txarrik aurkitu. Begiratu zizkiaten begiratu beharreko guztiak, baina alferrik. Sendagileek ez zioten ezertzo ere aurkitzen. Hala ere, begien biztan zegoen Madiri zerbait harrigarria gertatzen zitzaiola. Aspaldian ikasiak zituen gauzak ahaztu egin zitzaizkion. Ahaztu egin zitzaion irakurtzea, ahaztu batuketak egitea, eta hoean pixa egiten ere hasi zen. Zenbait hortz desagertu zitzaion, txikitzen, txikitzen eta txikitzen joan zen. Txupete askatu zuen. Madiren gurasoak guzti zarriturik zeuden. Telebistatik ere etorri ziren Madi kasu harrigarri buruz programa luze bat egitera.
Hazi beharrean txikitzen ari zaigu,
zioen aitak. Martxa honetan zehaskara eta zehaskatik nire sabelera, baina nien nago trote horietarako.
Hau da hon martxa,
zioen benetan keskaturik amak. Eta entzikia zenez, Madi eta erloju askumuturrean dantzan bezala ari zitzaionez, kendu zioten gurasoek erlojua Madiri, eta Madi normaltzen hasi zen berriro. Azten, ongitz egiten, denetik eta oizkorduetan jaten, behar den garaian eta tokian pixa egiten.
Zer gauza,
esan zuen aitak.
Zer gertatu ote zaio, zer arraio ote du erloju madarikatu horrek.
Eta erlojua eraman zuten oraingoan sendagilaren gana, alergiaren bat sortzen ote zuen jakin nahirik. Alergiaren bat?
Ez dut uste, kuartzoak ez du alergiarik sortzen.
Ez dut nik behintzat behin ere horrelakorik entzun. Kimikaria diskide baten gana eraman zuten ondoren erlojua, ea kuartzoa benetakoa ote zen jakiteko. kuartzoa benetakoa?
Benetakoa espalitzez litzateke kuartzoa, ez da?
Esan zien errukiturik bezala kimikari lagunak. Erlojariaren gana eraman zuten azkenean erlojua. Guk ez dakigu zergatik ez zuten Madiren gurasoak horrela jokatu hasieratik. Erloju bat, nora arraio eraman beharote da erlojariaren gana ezpada? Eta erlojariak,
ah, zer loju bitxia, non erozi duzue? Enuen behin ere horrelako erlojurik ikusi.
Zer bada?
Eskuina aldera mugitu beharrean, eskerrera mugitzen da. Atxeraka,
karramarroak bezala.